Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, πάντοτε εις το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, εις το 20 κεφάλαιο, στον 18 στίχον, βρίσκομαι τον Παύλον στην Μίλητον, κατεβαίνοντας από την Ελλάδα κατά μήκος των παραλίων της Μικράς Ασίας και κατευθυνόμενος προς Ιεροσόλυμα δια να προλάβει την ημέρα της Πεντηκοστής, επειδή εκεί με την κοσμοσυρωή θα του εδίδεται η ευκαιρία να κηρύξει Χριστόν. Έτσι δεν ήθελε να περάσει από κοντά από την Έφεσο και να μην δει τους αγαπημένους του Εφεσίους. Γι' αυτό, επειδή εφοβήτω μία χρονοτριβή, πηγαίνει λίγο πιο κάτω στην Μίλητον, όταν λέμε πιο κάτω εννοείται νοτιότερα, και εκεί μετακαλεί τους πρεσβυτέρους της Εφέσου, γιατί ήθελε να τους πει μερικά πράγματα, δεδομένου ότι θα ήταν και η τελευταία φορά που θα έβλεπαν το πρόσωπό του, και αυτά τα πράγματα θα ήταν παρά ένας ποιμαντικός λόγος, ένας λόγος που αφορούσε την ποιμαντική. Θα λέγαμε ότι όλη η ποιμαντική της Εκκλησίας μας, αν αναλυθεί, θα μπορούσε να καλύψει ό,τι υπάρχει ως ποιμαντικών στοιχείων μέσα στην Εκκλησία. Ο λόγος του αυτός, λέγαμε και την περασμένη φορά, είναι πάρα πολύ σπουδαίος. Και ήδη ξεκινούμε. Ημείς, αποτινόμενος ο Απόστολος Παύλος εις τους πρεσβυτέρους της Εφέσου, ημείς επίσταστε από πρώτης ημέρας αφής επέβην εις την Ασία, πως με θυμών των πάντα χρόνων εγενόμην. Εσείς γνωρίζετε από την πρώτη μέρα που έφτασα εις την Ασία και δεις την Μίλητον, πως μαζί σας κατηνάλωσα όλον τον χρόνο της μεταξύ μας συντροφιάς, πως τον πάντα χρόνων εγενόμην. Τι συμπεριφορά έδειξα όλο τον καιρό που ήμουνα μαζί σας. Και λέγαμε την περασμένη φορά ότι ο Παύλος ανοίγει το στόμα του και ο Λουκάς κρατά σημειώσεις, τις οποίες θα μας καταχωρήσει στο βιβλίο των πράξεων, ώστε σήμερα να έχουμε και εμείς, έστω σε μία περίληψη, αυτών των λαμπρών ποιμαντικών λόγων του Μεγάλου Αποστόλου. Και συνεχίζουμε. Αρχίζει με μία μαρτυρία ο Παύλος. Λέει, την μαρτυρία των πρεσβυτέρων ζητάει για όσα θα τους πει. Όταν τους λέγει «Εμείς επίσταστε, εσείς γνωρίζετε από την πρώτη μέρα που έφτασα στην Ασία πώς στάθηκα, ποια ήταν η συμπεριφορά μου απέναντί σας, εσείς το γνωρίζετε». Αυτό το «Εμείς επίσταστε», «Σεις γνωρίζετε πολύ καλά», είναι πολύ σημαντικό, διότι δεν ζητάει τρίτα πρόσωπα για να βεβαιώσουν ποιος ο Παύλος στάθηκε ποιμαντικά, αλλά εσείς οι ίδιοι είσαστε οι μάρτυρες της δικής μου συμπεριφοράς και βιωτής. Σχολιάζει ο Ιερός Χρυσόστομος και λέγει «Οραγούν και εντάφθα τη ποιή». Πρόσεχε, λέει, τώρα και τι κάνει. Τι κάνει τώρα? Πρώτον αυτόν την μαρτυρία παράγει. Πρώτα πρώτα φέρνει στην επιφάνεια τη μαρτυρία των πρεσβυτέρων, ή να μην νομίσεις, κόμπον είναι τα ρήματα, για να μην νομίσει, λογαριάσεις ότι αυτά που θα τους πει είναι κομπορημοσύνη, υπερηφάνεια, και τους ακροατάς αυτούς μάρτυρας καλεί των λεγόμενων, αυτούς τους ίδιους τους ακροατάς τους βάζει μάρτυρες των όσων θα πει, ως ούκαν ψευσάμενος επ' αυτών, ότι δεν λέει ψέματα. Αυτή διδασκάλου αρετή, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, αυτή είναι η αρετή του διδασκάλου, όταν των οικείων κατορθωμάτων μάρτυρας έχει τους μαθητευομένους, όταν έχει μάρτυρες τους μαθητάς του σε ό,τι εκείνος είχε κατορθώσει να επιτύχει, όχι άλλους, τους ιδίους τους μαθητάς, δηλαδή τους πρεσβυτέρους. Όλη αυτή η αποστροφή του λόγου του δείχνει μία βέβαια αγαθωτάτη συνείδηση. Ήταν, πώς το λέμε σήμερα, είχε διαφάνεια. Με αυτή την έκφραση το λέμε σήμερα. Δηλαδή διέθετε αγαθωτά την συνείδηση ότι κάπου δεν σκόνταψε για να φοβείται το πίμνιον, για να αισθάνεται ντροπή ή ό,τι άλλο. Δεν στάθηκε δηλαδή απέναντί τους σαν απατεώνας. Βάζω τη λέξη αυτή γιατί έχει σημασία. Ή πλεονέκτης, τη λέξη τη χρησιμοποιεί ο ίδιος ο Παύλος, θα την ακούσουμε όχι σήμερα, στη συνέχεια των θεμάτων μας σε αυτήν την ποιμαντική του ομιλία, ή αλαζόνας, αλαζόν. Όπως ήδη είχε γράψει στους Κορινθίους ο Απόστολος, λέει χωρίσατε ημάς, το χωρίσατε, το ρήμε ήττα, που θα πει να βρούμε χώρο μέσα στις καρδιές σας. Δηλαδή βάλτε μας την καρδιά σας, ουδένα ειδικήσαμεν, κανένα δεν έχουμε ειδικήσει, ουδένα ευθύραμεν, κανέναν δεν καταστρέψαμε, ουδένα επλεονεκτήσαμε, δεν ήρθαμε σαν πλεονέκτες και σαν άρπαγες και σαν απατεώνες. Ή θα γράψει στη συνέχεια λίγο πιο κάτω, το πρώτο ήταν στο 7ο κεφάλαιο, στο 12ο κεφάλαιο, έστω δε εγώ ου κατεβάρισα ημάς αλυπάρχον πανούργος, δόλο ημάς έλαβον. Έστω, λέει, εγώ δεν φάνηκα ότι ήρθα να σας βαρύνω και να σας φορολογήσω και να αρπάξω τα αγαθά σας. Έστω, αλλά υπάρχον κακούργος, πανούργος, εγώ, ο Παύλος, με δόλο σας έπιασα τις τσέπες σας, μήτυνα όνα πέσταλκα προς ημάς, δι' αυτού επλεονέκτησα ημάς. Ποιος ήταν ο δόλος? Να στείλω τους αντιπροσώπους μου, να στείλω τους συνεργάτες μου. Μήπως κανείς από τους συνεργάτες μου ήρθε και πλεονέκτησε και πήρε χρήματα από εσάς για να μου τα φέρει εμένα? Ξέρετε, ο Παύλος ήθελε τη διαφάνεια γιατί ασκούσε το έργο των Ευαγγελικών, και δεν σήκωνε βεβαίως το έργο το Ευαγγελικό ουδένα μόμον, όπως θα πει, δεν ξέρω αν θα σου το πω σήμερα, μηδεμίαν μηδενίδιδοντες προσκοπήν, ή να μη μομηθεί η διακονία σε κανέναν, καμία κατηγορία δεν θέλουμε να δώσουμε για να μην κατηγορηθεί η διακονία του Ευαγγελίου. Του κόστιζε, του Παύλου του κόστιζε. Αν τώρα ο διάβολος μπορούσε να κινείται και να δημιουργεί θέματα και προβλήματα, αυτό ήταν έξω από τον Παύλο. Ό,τι ο Παύλος έκανε εφρόντιζε να είναι σωστό, να είναι για τη δόξα του Θεού και να είναι για την οικοδομή της Εκκλησίας του. Έτσι λοιπόν ο Παύλος κινείται όταν λέγει αυτές τις κουβέντες. Μήπως σε πλεονέκτησα σε εσάς, μήπως έφερα κανέναν, πέστε μου. Και τώρα ποιους έχει μπροστά του? Έχει τους πρεσβυτέρους της Εφέσου. Πέστε μου, συνέβη τίποτε, έκανα τίποτε κακό? Μας σαν ακούμε εκείνο τον απόϊχο του λόγου του Χριστού που είπε τότε εις αυτούς τους εχθρούς του: τι σε ελέγχει με περί αμαρτίας? Ποιος με ελέγχει περί αμαρτίας? Και βέβαια ο Παύλος δεν μπορούσε να το πει αυτό. Ένας μόνο μπορούσε να το πει: ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός. Αλλά γι' αυτό είπα ο απόϊχος. Αυτόν τον απόϊχον λίγο πολύ πρέπει όλοι μας να χρησιμοποιούμε, εάν εννοείται είμαι σωστοί χριστιανοί. Ωστόσο, ποιος θα μπορούσε να μιλά σαν τον Παύλο? Τον Μέγα Παύλο ποιος θα μπορούσε να μιλάει? Όπου ο Παύλος επήγε, όλοι τον είχαν γνωρίσει σαν άνθρωπο σωστόν, σοβαρόν, εμπνευσμένο, δραστήριον, ακούραστον, ανιδιοτελή. Όλοι τον εγνώρισαν. Είναι πράγματα που φαίνονται αυτά. Φαίνεται αν κάποιος ιδιοτελώς κινείται ή ανιδιοτελώς. Ποτέ δεν επεδίωξε ο Παύλος όπου πήγε ανέσεις και προσωπικά του συμφέροντα, όπως έκαναν ήδη οι ψευδοδιδάσκαλοι και οι αγύρτες. Θα γράψει πάλι στους Κορινθίους: ουγαρζητώ τα ημών, αλλά ημάς. Τι περίφημος λόγος! Δεν γυρεύω τα δικά σας, αλλά γυρεύω εσάς. Δεν θέλω το πορτοφόλι σας, θέλω εσάς. Θέλω τα πρόσωπά σας. Θέλω να σας κερδίσω εις Χριστόν. Εγώ δε ήδηστα δαπανίσω και εκδαπανηθήσω με υπέρ των ψυχών ημών. Εγώ ευχαρίστως, λέγει, και να δαπανίσω και να δαπανηθώ, να σπαταληθώ, η υγεία μου, η ανεσή μου, όλα να σπαταληθούν για τις ψυχές σας. Ουγαροφίλη τα τέκνα της γονεύση θησαυρίζειν αλιγονείς της τέκνης. Δεν οφείλουν, λέγει, τα παιδιά να αφήνουν κληρονομιά στους γονείς των, αλλά οι γονείς τα παιδιά. Και συνεπώς εγώ είμαι ο πατέρας σας. Εσείς θα δώσετε σε μένα κληρονομιά, χρήματα, πράγματα? Όχι, εγώ σε εσάς. Εγώ πρέπει να σας προσφέρω. Και σημειώνει ότι η συμπεριφορά του αυτή είναι το πάντοτε η ιδία. Ας μου επιτραπεί μια έκφραση δική μας σύγχρονη, είναι: ο Παύλος ήταν ινοξιντάμπλο. Λέμε τα μαχαιροπύρουνα ινοξιντάμπλο, δηλαδή ανοξίδωτα. Ο Παύλος ήτανε ανοξίδωτος. Δεν υφίστατο σκουριά, δεν υφίστατο μεταβολή, τροπή, αλλαγή. Ήταν ο ίδιος παντού, πάντοτε. Και τι λέγει τώρα εδώ? Τον πάντα χρόνον, τον πάντα χρόνον, όλο τον καιρό. Που δείχνει ότι δεν υπήρχε υποκρισία, αλλά ειλικρίνεια και σταθερότης συμπεριφοράς. Καλά, να κοροϊδέψεις κάποιον μια μέρα, δύο μέρες, μια εβδομάδα, ένα μήνα. Παρακάτω, στην Κόρινθο, αγαπητοί μου, έμεινε περίπου 3 χρόνια. Κάπου δεν θα σκόνταβε, κάπου δεν θα εφαίνεται η υποκρισία του. Γι' αυτό τώρα καταλαβαίνουμε τι θα πει: εγώ, λέει, εσάς τους Εφεσίους, τους πρεσβυτέρους της Εφέσου, έχω μάρτυρες πως στάθηκα όλο τον καιρό που έμεινα μαζί σας. Θα γράψει ακόμη στους Θεσσαλονικείς: και μην νομίσετε. Σήμερα βέβαια κάτι που γίνεται εδώ, μαθαίνεται στα πέρατα της Οικουμένης. Μην νομίσετε, έστω και αν υπήρχε μια καθυστέρηση επειδή τα μέσα ήταν βραδαία, μέσα μετακινήσεως, μην νομίσετε ότι κάτι που θα έκανε ο Παύλος στην Κόρινθο δεν θα το μάθαιναν οι Εφεσοί, ή κάτι που θα έκανε στην Θεσσαλονίκη δεν θα το μάθαιναν οι Φιλιππίσοι. Επικοινωνούσαν οι άνθρωποι, εκκινούντο, και μπορούσαν θαυμάσια να πούν ποιος είναι ο Παύλος. Γράφει λοιπόν εις τους Θεσσαλονικείς. Προσέξτε, προσέξτε, μην νομίζετε ότι αυτά αφορούν στον Παύλο. Ο καθένας είναι ένας μικρός Παύλος. Ο κάθε πιστός πρέπει να έχει αυτό, την εντιμότητα. Την εντιμότητα. Προσέξατε το. Μην πείτε ότι αυτά αφορούν στους κληρικούς. Ναι, κατεξοχήν. Κατεξοχήν αναφυσβήτητα στους κληρικούς. Αλλά δεν είναι και οι χριστιανοί μας ξένοι προς αυτό το πνεύμα. Είναι όλα τα λόγια του Παύλου λόγια του Αγίου Πνεύματος, θαυμάσια. Εκείνο που προηγουμένως σας είπα, μηδενή δεινόντες προσκοπή, δεινόντες προσκοπή, ή να μη μομηθεί διακονία. Μόνο δηλαδή σε έναν κληρικό αυτό το πράγμα ταιριάζει. Ένας άνθρωπος χριστιανός δεν μπορεί να δώσει ένα κακό παράδειγμα, να σκανδαλίσει, ποικίλο τρόπος. Γι' αυτό θα παρακαλέσω, αυτά δεν είναι μόνο και αποκλειστικά για τους κληρικούς, είναι για όλους τους χριστιανούς, ειδικότερα για τους κληρικούς. Θα γράψει λοιπόν στους Θεσσαλονικείς: μνημονεύεται αδελφοί των κόπων ημών και των μόχθων. Τον κόπο μας και το μόχθο μας. Τι είναι ο μόχθος? Επίτασης του κόπου. Νυκτός γαρ και ημέρας εργαζόμενοι προς το μη επιβαρύσε την αημών. Δουλεύαμε με κόπο και μόχθο εις το μη επιβαρύσε, για να μη σας επιβαρύνουμε την αημών. Εκηρύξαμε εις ημάς το Ευαγγέλιο του Θεού. Αβαρές το Ευαγγέλιο του Θεού, χωρίς χρήματα. Μη μου πείτε οι κληρικοί παίρνουν χρήματα, μη μου το πείτε. Έχω και μια απορία πάνω σε αυτό, θα την πούμε την ημέρα των απορειών. Αλλά προσέξτε, εδώ να αντιδιαστήλω κάτι. Ο Παύλος δεν εφήρμοσε μόνο μία εντολή του Χριστού. Μόνο μία. Ποια λέτε να ήταν αυτή? Ακούστε. Ο ίδιος ο Χριστός είπε: άξιος ο εργάτης του μισθού αυτού. Όπου πάτε, εκεί θα φάτε και θα πιείτε. Συνεπώς, ο εργάτης του Ευαγγελίου θα ζήσει εκ του Ευαγγελίου. Αυτό ήταν και εντολή στην Παλαιά Διαθήκη. Η φυλή του Λεβί δεν είχε περιουσία, διότι η περιουσία της φυλής του Λεβί ήταν ο Θεός. Ό,τι οι 11 φυλές έδιδαν, αν θέλετε 12, του Λεβί ήταν 13, γιατί ήταν τα δύο παιδιά του Ιωσήφ και λοιπά και λοιπά, να μην τα πολυπραγμανούμε. Οι 12 φυλές επήγαιναν δώρα στο Θεό, στο ναό. Ήτανε νόμος. Και ο Θεός έδινε αυτά των 12 φυλών εις τη φυλή του Λεβί. Γι' αυτό το χωράφι, ο κλήρος, το λέμε σήμερα, ο κλήρος, το χωράφι, ο κλήρος, από όπου και κληρική, από όπου και κληρική, ο κλήρος των ιερέων και των εργαζομένων εις των ναών του Σολομώντος ήταν αυτός ο Θεός. Το χωράφι τους ήταν ο Θεός. Δηλαδή τι? Ό,τι ο Θεός μάζευε από τις άλλες φυλές το έδιδε εις αυτούς. Ήταν εντολή. Ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί κάτι περισσότερο. Λέει: ου φημώσεις βούνα λοόντα. Δεν θα βάλεις φήμωτρο εις το βόδι που αλωνίζει. Άστο να φάει. Άξιος ο εργάτης του μισθού αυτού. Και λέει στη συνέχεια ο Απόστολος Παύλος τώρα, λέει: μη το Θεό μέλι, μέλι περί των βοών? Μήπως ενδιαφέρεται ο Θεός για τα βόδια? Ουχή πάντως περί ημών εγγραφή. Αυτός ο λόγος δεν γράφτηκε για μας. Έχω δικαίωμα, λέει ο Παύλος, να ζήσω εκ του Ευαγγελίου, αλλά δεν θέλω, όπως έχω το δικαίωμα να δεχθώ και να ζήσω από το Ευαγγέλιο, το ίδιο δικαίωμα έχω να αρνηθώ το δικαίωμά μου. Δεν ομιλεί περί καθηκόντων, περί δικαιωμάτων. Ο Παύλος αρνείται ένα δικαίωμα, παρότι ο Απόστολος δεν έπαιρνε τίποτε. Γι' αυτό λέει, μας είδατε να δουλεύουμε, να εργαζόμεθα με κόπο και με μόχθο. Δεν ήθελε όμως τίποτε να πάρει από τους χριστιανούς. Γιατί? Ήθελε να κηρύξει το Ευαγγέλιο του Θεού αδάπανο. Εμείς μάρτυρες και ο Θεός, λέει στους Θεσσαλονικείς, ως οσίος και δικαίος και αμέμπτος ημίν της πιστεύουσιν εγεννήθημεν. Γίναμε σε εσάς που πιστέψατε, σταθήκαμε με οσιότητα, με δικαιοσύνη και με αμεμψία, χωρίς κατηγορία. Το θέλει έτσι ο Παύλος. Γι' αυτό σας είπα, μόνο μια εντολή του Χριστού δεν δέχθηκε ο Παύλος. Όχι δεν δέχθηκε, διότι ο ίδιος γράφει. Τι λέει παρακαλώ, μην πάτε μακριά, στον Τίτο. Του στέλνει επιστολή στην Κρήτη και του λέγει, πρόσεξε, θα σου στείλω τον τάδε και τον τάδε, κάποιους συνεργάτες του, και πρόσεξε, σπουδαίος πρόπεμψον αυτούς, να τους ξεπροβοδήσεις σπουδαίος, με χρήματα και με τρόφιμα και με ρούχα. Μανθανέτωσαν και οι μέτεροι. Είναι το τελευταία χωρία του τελευταίου κεφαλαίου προς την επιστολή. Μανθανέτωσαν και οι μέτεροι, ας μάθουν και οι δικοί μας, οι χριστιανοί μας, καλών έργων προείσταστε. Είδατε, σπουδαίος πρόπεμψον. Είναι ο άνθρωπος που κατοχυρώνει τα δικαιώματα των εργαζομένων στο Ευαγγέλιο. Ο ίδιος δεν θέλει να πάρει. Ακούστε, δικαίωμά του. Δικαίωμά του. Δεν είναι κανόνας, δεν το επιβάλλει σε κανέναν. Προσωπικό του δικαίωμα. Γι' αυτό λέει εδώ, δουλεύαμε μέρα νύχτα για να μην πει κάποιος να, κοίταξε. Συνεπώς, ο Παύλος αποτελεί εδώ μια εξαίρεση. Ο Παύλος λοιπόν με μια τέτοια διαγωγή μπορούσε να επιδρά βαθύτατα στους ανθρώπους που ευαγγελιζόνταν. Ξέρετε γιατί τα έκανε αυτά ο Παύλος? Από πολύ αγάπη. Διαβάστε παρακαλώ στο σπίτι σας το τελευταίο κεφάλαιο προς Φιλιππησίους, δεν δείτε τι λέει εκεί. Οι Φιλιππήσοι του στείλαν στη Ρώμη, όταν ήταν στη φυλακή ο Παύλος, του στείλαν κάποια χρήματα με τον Επαφρόδητο, έναν Φιλιππήσιον. Διαβάστε να δείτε. Τι μου στείλατε, λέει? Έχω απ' όλα και περισσεύω. Τι μου στείλατε? Έμαθα, λέει, και να πεινώ. Έμαθα και να τάγω και περίσσια. Πλήνω όμως, καλά κάνατε και στείλατε. Γιατί? Όχι ότι εγώ θα είχα ανάγκη από εκείνα που μου στείλατε. Παύλε, ίσου είσαι φυλακισμένος. Τι θα έλεγε ο Παύλος? Θα πέθανε από την πείνα. Αλλά είδα τον καρπόν της αγάπης σας. Αυτόν θέλω. Όχι τα ημέτερα, τα δικά σας, τα χρήματά σας. Τον καρπόν της αγάπης σας. Είδα την κίνησή σας. Αυτό οπωσδήποτε με ενδιαφέρει, λέει ο Παύλος. Λέει κι άλλα πολλά εκεί που είναι μεγαλειώδη, μεγαλειώδη. Αν ζούσαμε εμείς οι χριστιανοί, οι πάντες χριστιανοί, ζούσαμε όπως ο Παύλος, το Πνεύμα το Άγιον μας χαράσει των δρόμων, θα είμεθα θαυμάσιοι άνθρωποι. Γένος εκλεκτών, που λέει κάπου ολού η Αγία Γραφή, βασίλειον ιεράτευμα. Αυτοί θα είμαστε, αγαπητοί, αν προσέχαμε πραγματικά να ζούμε ευαγγελικά. Λοιπόν, ο άνθρωπος, ο Παύλος, ο άνθρωπος που μπορούσε να λέγει μηδεμίαν εν μηδενή διδόντες προσκοπή, ή να μη μομηθεί, να μη κατηγορηθεί η διακονία, αλλά εν παντή συνιστώντες σε αυτούς. Συστήνομαι τον εαυτό μας ως Θεού διάκονη. Ο άνθρωπος αυτός μπορούσε να καυχάται ότι αγαπούσε τον Χριστόν. Έτσι ο Παύλος στέκεται ένα πελώριον πρότυπον διακόνου του Ευαγγελίου. Ας τον μιμούμεθα, και προπαντός εμείς οι κληρικοί, εμείς οι πατέρες, ας τον μιμούμεθα όσο μπορούμε περισσότερο. Μη μου πείτε ότι αυτά είναι θεωρητικά. Το Ευαγγέλιο δεν γράφει θεωρητικά πράγματα και ανεφάρμοστα. Γράφει εκείνα που πρέπει να γίνουν. Και προχωρούμε στον επόμενο στίχο. Δουλεύον το Κυρίο με τα πάσης ταπεινοφροσύνης και πολλών δακρύων και πειρασμών των συμβάντων μη εν τες επιβουλές των Ιουδαίων. Δουλεύοντας εις τον Κύριον με κάθε ταπεινοφροσύνη, με πολλά δάκρυα και πολλούς πειρασμούς από εκείνους που μου επέφεραν οι επιβουλές των συμπατριωτών μου. Εδώ, συνεχίζοντας το λόγο του ο Απόστολος Παύλος, θα προβάλλει τον εαυτόν του ως δούλον Κυρίου. Δουλεύον το Κυρίο, δουλεύοντας εις τον Κύριον. Και ο δούλος πράττει χωρίς αντιλογία ότι ο Κύριος του θέλει, και την πιο ακόμη επικίνδυνη αποστολή. Δεν διστάζει να ονομάζει τον εαυτό του δούλον του Χριστού. Γράφει στους Κορινθίους, έτσι αρχίζει την επιστολή του, Παύλος δούλος Ιησού Χριστού. Και την επιστολή αυτή τη στέλνει εις την περιώνυμον Ρώμην, την εποχή εκείνη, την πρωτεύουσα του απεράντου ρωμαϊκού κράτους. Εν τούτης, δούλος ανθρώπων ο Παύλος δεν έγινε ποτέ. Είχε μία αξιοπρέπεια, ήταν ελεύθερος άνθρωπος. Δούλος Ιησού Χριστού, αλλά ήταν αξιοπρεπέστατος. Γι' αυτό δεν έγινε ποτέ δούλος ανθρώπων, με την έννοια να κολακεύει τα ανθρώπινα πάθη με σκοπό να επιτύχει κάτι. Αυτό ο Παύλος δεν το έκανε ποτέ. Ποτέ. Θυμηθείτε παρακαλώ, θυμηθείτε πάνω στους Φιλίππους, όταν τον ξυλόδαραν, τον ξυλόδηραν και τον Σίλα, και τους βάλαν στη φυλακή χωρίς να ανακρίνουν γιατί έγινε αυτό. Επειδή εθεράπευσε μία δαιμονιζομένη, το ενθυμίστε, το έχουμε κάνει αυτό. Όταν έγινε σεισμός τη νύχτα, όταν, τότε οι άρχοντες, οι στρατηγοί όπως ελέγονται εκεί, οι διοικούντες την πόλη, έστειλαν ανθρώπους στον δεσμοφύλακα να τους βγάλει έξω, να τους απολύσει. Διότι ακούστε τι είπε ο Παύλος, μπα, φάγαμε ξύλο χωρίς ανάκριση, χωρίς να μας ανακρίνουν μας βάλαν στη φυλακή. Όχι, θα έρθουν αυτοί να μας βγάλουν από τη φυλακή, διότι δεν επιτρέπεται Ρωμαίους πολίτας να τους δίνεις χωρίς ανάκριση. Όταν άκουσαν οι στρατηγοί ότι είναι Ρωμαίοι πολίτες, τα χάσαν και πήγανε ζαρωμένοι και τους ζήτησαν συγγνώμη και τους παρεκάλεσαν και τους δυο να φύγουν από τη φυλακή. Αυτή είναι η αξιοπρέπεια του Παύλου. Ο Παύλος δεν είναι δούλος Ιησού Χριστού. Έγινε τα πάντα στους ανθρώπους, αλλά την ψυχή του δεν την πούλησε σαν δούλος στους ανθρώπους. Ήταν αξιοπρεπέστατος. Τι γράφει? Γράφει στους Γαλάτες. Ή ζητώ ανθρώπις αρέσκην, ή μήπως λέει ζητάω να αρέσω εις τους ανθρώπους, ή γαρέτη ανθρώπης ήρεσκον Χριστού δούλος ου κανίμι, γιατί αν άρεσα εις τους ανθρώπους δούλος του Χριστού δεν θα ήμουνα. Αυτό δείχνει το βάθος της εν Χριστώ ελευθερίας. Ο Παύλος ποτέ δεν εδουλώθησε ανθρώπους, γιατί ήταν ελευθέρα προσωπικό της. Για την αγάπη όμως του Χριστού και την αγάπη στον άνθρωπο γίνεται τα πάντα. Τα πάντα της πάση γέγονα, θα γράψει κάπου αλλού, είναι πάντως την να σώσω. Αν μπορώ μερικούς να σώσω, έγινα τα πάντα, να με πατήσεις. Στο φρόνημα όμως, δούλος ανθρώπων δεν έγινε ποτέ. Γι' αυτό θα γράψει: ο γάρεν Κυρίω κληθείς δούλος, απελεύθερος Κυρίου εστί. Εκείνος που κλήθηκε από τον Χριστό, ενώ ήταν δούλος ανθρώπων, λέει πουλημένος, αυτός λέει ονομάστηκε απελεύθερος Κυρίου. Γι' αυτό θα συμπληρώσει αυτά που σας είπα στην πρώτη προς Κορινθίους: μη γίνεστε δούλοι ανθρώπων, εννοείται ως προς το φρόνημα, δηλαδή μην έχετε δούλοπρέπεια, μη γίνεστε δούλοι ανθρώπων. Στο θέμα της εργασίας μάλιστα τι θα πει: μη κατοφθαλμοδουλίες, μην εργάζεστε, λέει, κατά τρόπον που με βλέπει ο προϊστάμενος, εργάζομαι, δεν με βλέπει, δεν εργάζομαι. Το αποκαλεί οφθαλμοδουλία. Δεν είσαι ελεύθερος άνθρωπος όταν εργάζεσαι, είτε σε βλέπει είτε δεν σε βλέπει ο προϊστάμενος, είσαι ελεύθερος άνθρωπος, γιατί έχεις προϊστάμενο στο Θεό, σε βλέπει ο Θεός και το θέλεις και εσύ. Αυτός είναι ο ελεύθερος άνθρωπος. Και όχι, και όχι με βλέπει εργάζομαι, δεν με βλέπει δεν εργάζομαι. Αυτό είναι δουλεία, δουλικόν φρόνημα, οφθαλμοδουλία όπως την αποκαλεί. Για να προσμετρήσουμε, αγαπητοί, σεβασμιότητα, να προσμετρήσουμε το βάθος της ελευθερίας εις τον Παύλο. Και ο Παύλος δουλεύει στον Κύριον με τα πάσης ταπεινοφροσύνης, έτσι είπε εις τους πρεσβυτέρους της Εφέσου. Εξάλλου η ταπεινοφροσύνη εις τον δούλον προσιδιάζει. Πρέπει όμως να διακρίνουμε την ταπεινοφροσύνη από την δουλοπρέπεια. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Το ένα είναι αρετή, το άλλο είναι κακία. Ο Παύλος ήταν ταπεινός πάντοτε, ουδέποτε δουλοπρεπής. Την εποχή εκείνη οι λόγοι, οι κρατούντες, οι αξιωματούχοι, οι εν εξουσία ευρισκόμενοι συνήθως περιφρονούσαν την ταπεινοφροσύνη. Ήταν κάτι που το θεωρούσαν όχι καλό. Η ταπεινοφροσύνη είναι κάτι που το έφερε το Ευαγγέλιο. Την έφερε ο Χριστός την ταπεινοφροσύνη. Γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος σχολιάζοντας: ούχ απλώς δε ταπεινοφροσύνης είπεν, αλλά με τα πάσης ταπεινοφροσύνης. Δεν είπε απλώς εργάζομαι με κάθε, δουλεύω εις τον Κύριον με ταπεινοφροσύνη, αλλά με κάθε ταπεινοφροσύνη, με τα πάσης ταπεινοφροσύνης. Πολλά γαρ είδη της ταπεινοφροσύνης, λέει ο Ιερός Πατήρ, υπάρχουν, διότι υπάρχουν πολλά είδη της ταπεινοφροσύνης. Και έστιν ταπεινοφροσύνη ειδήν εν λόγω, εν έργο, προς άρχοντας, προς αρχομένους. Έχουμε πολλά είδη. Παρότι ο Παύλος ετιμήθη από τον Κύριον, προσωπικά από τον Κύριον, σε μέγα ύψος που τον είδε τον Κύριον, κάπου θα πει ουχή τον Κύριον Ιησούν εώρακα. Δεν είδα εγώ τον Κύριον Ιησούν. Εν τούτης, ο Παύλος έμενε πάντοτε ταπεινός παρά την υπερβολή των αποκαλύψεων. Και ταπεινός δεν είναι αυτός που προσπαθεί να είναι ταπεινός, αλλά αυτός που κατέχει μια αξία και μένει ταπεινός. Αυτός είναι ταπεινός. Ο Παύλος δεν διέκρινε ποτέ των πτωχών και των πλούσιων, των άσημων και των εύσημων. Γι' αυτόν όλοι οι άνθρωποι ήσαν εικόνες του Θεού, ήσαν άνθρωποι και συνεπώς εικόνες του Θεού και συνεπώς χρεός της προς πάντας. Ο υπερήφανος περιφρονεί, ο ταπεινός αποδέχεται όλους. Και έτσι ήταν χρεός της σε όλους. Γι' αυτό θα γράψει στους Ρωμαίους: «Έλυσίτε και βαρβάρης, σοφίστε και ανοήτης, οφειλέτης ημί». Και στους Έλληνες και στους βαρβάρους, εννοείται Έλληνες, εδώ εννοούνται οι πολιτισμένοι. Οι βάρβαροι εννοείται, εννοούνται οι απολύτιστοι. Και στους πολιτισμένους, θέλει να πει, και στους απολυτίστους και στους σοφούς και στους αμορφότους, είμαι οφειλέτης. Γι' αυτό όταν ομίλη ήθελε να ωφεληθούν και οι σοφοί και, όπως το λέγει εδώ, ανόητοι. Δεν είναι οι ανόητοι γιατί έχουν ανοησία, αλλά θέλει να πει εκείνοι που δεν έχουν μόρφωση. Ο Παύλος ακόμη δεν κάνει φιλετικές διακρίσεις. Αυτό είναι ταπεινοφροσύνη. Ξέρετε τώρα τι σας λέγω? Λέγω αυτές τις μορφές ταπεινοφροσύνης που ο ίδιος θα πει: με τα πάσης ταπεινοφροσύνης εδούλευσα εις τον Κύριο. Δεν κάνει λοιπόν διακρίσεις φιλετικές. Και αυτό είναι ταπεινοφροσύνη. Και ταπεινοφροσύνη, όπως σας είπα, έχει πολλές πτυχές. Γι' αυτό είπε εκείνο το «με τα πάσης ταπεινοφροσύνης». Και ο μεν Παύλος έτσι εμφανίζεται. Εμείς όμως πώς εμφανιζόμεθα? Εμείς θα ενθυμίστε προ ελαχίστων ετών εζητήθη από κληρικούς στη Βουλή των Ελλήνων, εζητήθη από κληρικούς, έβαλαν βέβαια εννοείται βουλευτάς, να απαλληφθούν οι φράσεις από το ευχολόγιον «στέφεται ο δούλος του Θεού τάδε, την δούλη του Θεού τάδε» ή «βαπτίζεται ο δούλος του Θεού τάδε». Τι πράγματα είναι αυτά, είπαν αυτοί οι κληρικοί? Θα πει δούλος. Έχουμε δημοκρατία, έχουμε ελευθερία, δούλος. Τι πράγματα είναι αυτά? Προσβάλλει αυτό την ανθρωπίνη προσωπικότητα. Το θυμόσαστε? Δεν είναι πολλά χρόνια. Αυτό ξέρετε πως λέγεται? Σύνδρομον της δημοκρατίας. Ή να σας το πω με άλλη έκφραση: σύνδρομον της ελευθερίας. Τι θα πει σύνδρομον? Να σε κυνη... Από το σύν και δρόμος. Να σε κυνηγάει από πίσω, να κατατρίχεσαι. Φερειπίν, μπα, μήπως και δεν είμαι ελεύθερος, μπα, και μήπως και δεν είμαι. Δηλαδή, για σκεφτείτε αυτή τη στιγμή να κατατρίχεται κανείς σε βαθμό μανιακό από το σύνδρομο της ελευθερίας και να πει πού είμαι, είμαι σε ένα χώρο και έχει ντουβάρια γύρω γύρω, θα σπάσω πόρτες, παράθυρα να βγω έξω. Γιατί περιορίζεται η ελευθερία μου? Αυτό είναι το σύνδρομο της ελευθερίας. Είναι παθητικό πράγμα. Όταν λοιπόν κανείς πάσχει από το σύνδρομο ή δημοκρατίας ή ελευθερίας, παρουσιάζει τέτοια φαινόμενα και στο τέλος καταλήγει να λατρεύει την ελευθερία, να λατρεύει την δημοκρατία, να τα κάνει θεότητες. Αυτό είναι μια εκτροπή. Και φτάσαμε να πούμε στη Βουλή να καταργηθούν αυτά από το ευχολόγιο: «στέφεται ο δούλος του Θεού τάδε». Ακούτε κατάντημα? Καταλαβαίνουμε πόσο Πνεύμα Θεού μπορούμε να διαθέτουμε όταν ένας μέγας Παύλος μπορεί να λέγει «Είμαι δούλος του Ιησού Χριστού», το λέγει, το προβάλλει και καυκάται. Και συνεχίζει. «Μετά πολλών δακρύων», λέει ο Παύλος, να σας διαβάσω το αρχικό χωρίο, συγγνώμη, «δουλεύον το Κυρίο με τα πάσης ταπεινοφροσύνης και δακρύων και πολλών δακρύων και πειρασμών των συμβάντων μη εν τες επιβουλές των Ιουδαίων». Με τα πολλών δακρύων, μάλιστα. Ο στοικός φιλόσοφος ή ο άνθρωπος που είχε δεχθεί τη στοική φιλοσοφία ποτέ δεν θα δάκρυζε, ποτέ δεν θα έκλαιγε. Θα έμενε πάντοτε ψυχρός στα παθήματα της ζωής και στα ανεβοκατέβασματά της. Πάντοτε. Ήταν, θα λέγαμε, ο πυρήνας της φιλοσοφίας αυτής. Μένε απαθής ό,τι συμβαίνει στη ζωή. Και αυτό βεβαίως θα θεωρεί το ανδρεία. Όμως αυτή η στάση είναι εξωπραγματική. Είναι έξω από τη ζωή. Είδατε ποτέ κανένα ζώο να κλαίει ή να γελάει? Μόνον ο άνθρωπος κατασκευάστηκε και να γελάει και να κλαίει. Μόνον ο άνθρωπος. Που σημαίνει ότι είναι γνωρίσματα σπουδαία. Ο Ιησούς έκλαψε. Ο Ιησούς εδάκρισε. Συνεπώς, τα δάκρυα δεν είναι πάντοτε, γιατί κάποτε είναι, δεν είναι πάντοτε μία αδυναμία, αλλά μια έκφραση θαυμασίας ψυχής που είναι γεμάτη από αισθήματα αγάπης και αληθούς κοινωνικότητος. Όταν βλέπεις συμφορές μέσα στην κοινωνία, δεν θα δακρύσεις. Όταν μπαίνεις μέσα σε ένα νοσοκομείο, δεν θα δακρύσεις, θα πεις «Θεέ μου». Όταν πας σε ένα νεκροταφείο, σε μια κηδεία, δεν θα δακρύσεις. Μόνο τα θηρία, σας είπα προηγουμένως, τα ζώα δεν δακρύζουν. Ο άνθρωπος κατασκευάστηκε να δακρύσει. Είναι ακόμη η φανέρωση μιας άλλης όψεως, έξω της, μιας άλλης όψεως της ψυχής, έξω από τη διάνοια. Με τη διάνοια σκεφτόμαστε. Με το συναίσθημα που αγαπάμε, δακρύομαι. Και εκφράζει ακόμα το δάκρυ ότι η ψυχή είναι νόησης, είναι συναίσθημα, είναι βούλησης, είναι ακόμα, αν θέλετε, και οι κινήσεις του σώματος που εκφράζουν τον όλον άνθρωπο. Όταν δακρύσω, πιο πολύ εκφράζεται το συναίσθημα, συμφωνεί η νόησής μου και συγκατατίθεται η βούλησής μου και συμμαρτυρεί το σώμα μου. Μετέχει ο όλος άνθρωπος σε ένα σωστό κλάμα, σε ένα σωστό δάκρυ. Ο Παύλος λοιπόν αποκαλύπτει στους πρεσβυτέρους ότι ασκούσε το ποιμαντικό του έργον μετά πολλών δακρύων, μεγαλείων. Υπάρχουν λογής-λογής δάκρυα, αγαπητοί, μια που αναφερθήκαμε στο θέμα αυτό. Υπάρχουν δάκρυα αδυναμίας. Πολλοί άνθρωποι από μια αδυναμία ψυχής ξεσπάνε σε δάκρυα, αλλά και δάκρυα ανδρείας. Δάκρυα πορνείας υπάρχουν, αλλά και δάκρυα σοφροσύνης. Βεβαίως υπάρχουν και δάκρυα μίσους. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν ξεπεράσει κάθε όριο μίσους, θα τους δείτε να δακρύζουν, αλλά από μίσος. Υπάρχουν όμως και δάκρυα αγάπης. Υπάρχουν δάκρυα αντικοινωνικότητος. Ναι, αλλά και δάκρυα κοινωνικότητος. Ο Παύλος, όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, αλγή της γινωμένης. Πονάει για ό,τι γίνεται. Εντάφθα δε αυτού και το συμπαθές δοκί δηλούν. Αυτό θέλει να δείξει τώρα εις τους πρεσβυτέρους της Εφέσου. Έπασχε γάρ υπέρ των απολυμένων, διότι έπασχε και εκείνους οι οποίοι μπορούσαν να χάνονται, να χάνονται αιωνίως, να χάνονται. Και να, αν θέλετε, μερικά δείγματα από τις επιστολές του που αναφέρεται στο θέμα των δακρύων. Στην ίδια αυτή ομιλία του, θα το βρούμε αρκετά μακριά, θα περάσουμε αρκετά θέματα, να λέει το εξής: Διό γρηγορείτε, λέει στους πρεσβυτέρους, μένετε ξύπνοι, σας παρακαλώ, μένετε ξυπνητοί. Προσέξτε το πίμνιον, προσέξτε το πίμνιον. Μνημονεύοντες ότι τριετίαν νύχτα και ημέραν ούκε παυσάμιν με τα δακρύων νουθετών ένα έκαστον. 3 χρόνια που έμεινα μαζί σας στην Έφεσο, δεν έπαυσα μέρα νύχτα και σαν σύνολα και σαν πρόσωπα να σας νουθετώ με δάκρυα. Μάλιστα εδώ επιτρέψατε μου να σας πω και τούτο, το θυμήθηκα τώρα. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, το λέει στον πνευματικό, στον εξομολόγο, λέγει: αν δεις ότι ο εξομολογόμενος είναι σκληρός άνθρωπος, σκληρός, δεν θέλει να αλλάξει, επιμένει, είναι αντιδραστικός, λέει στον πνευματικό, δάκρυσον, δάκρυσε λίγο. Άστο ότι αυτό έχει αξία εν Χριστώ, αλλά όταν δει αυτός ο σκληρός άνθρωπος ότι εσύ δάκρυσες για λογαριασμό του, κάπου θα λυγίσει, κάπου θα λυγίσει. Πέστε μου, δεν είναι ψυχολογημένο αυτό που αναφέρει ο Ιερός Χρυσόστομος? Ακόμη θα γράψει στη Δευτέρα προς Κορινθίους ο Απόστολος: εκ γαρ πολλής θλίψεως και συνοχής καρδίας, συνοχής, μάζεμα της καρδιάς και με πολλή θλίψη έγραψα ημίν, έγραψα σε εσάς δια πολλών δακρύων, με πολλά δάκρυα. Αλήθεια, κάπου σε μια του επιστολή λέει: έγραψα με το χέρι μου, γιατί πάντοτε υπήρχαν οι γραμματείς, κάποιος από τους συνεργάτες του, ο Παύλος υπαγόρευε και υπηγόρευε και ο γραφεύς έγραφε. Και κάπου λέει: δείτε με τι γράμματα σας γράφω στο τέλος της επιστολής, με το χέρι μου. Το τελευταίο της επιστολής ήταν ένα είδος φραγίδος, ένα είδος υπογραφής, πηλίκης γράμμαση, με τη γράμματα σας γράφω. Και όταν λέει εδώ με τα δακρύων σας γράφω, αλήθεια εκείνο το χαρτί, πόσες σταλαγματιές από τα δάκρυα του Παύλου να είχε δεχθεί, να είχε δεχθεί. Ούχι να λυπηθείτε. Δεν σας τα γράφω αυτά για να σας συγκινήσω, για να σας κάνω να λυπηθείτε, αλλά την αγάπη ειν αγνώτε ειν έχω περισσότερος εις ημάς. Αλλά για να γνωρίσετε ότι σας αγαπάω πολύ. Γιατί του είχαν αμφισβητήσει πολλά του Παύλου, και στους Κορινθίους χάρισε 2 μεγάλες επιστολές, τους αγάπησε πολύ τους Κορινθίους, αλλά ίσως αυτή η εκκλησία της Κορίνθου να τον ελείπησε περισσότερο από κάθε άλλη εκκλησία. Και οι Γαλάτα τον ελείπησαν, αλλά οι Κορίνθιοι περισσότερο. Και θέλει εδώ να τους πει: εσείς με λυπήσατε, με στενοχωρήσατε, αλλά εγώ σας αγαπώ. Και σας αγαπώ δείχνοντάς σας ότι με πολλά δάκρυα σας έγραψα την επιστολή αυτή. Ακόμη ο Παύλος θα γράψει στους Φιλιππησίους, εδώ βλέποντας το ποιμαντικό του έργο να καταστρέφεται, είναι φοβερό πράγμα. Λέει στους, γράφει στους Φιλιππησίους: πολύ γάρ περιπατούσιν ζουν δηλαδή, πολιτεύονται. Και τι λέγει? Πολύ. Ους πολλάκις έλεγον ημίν, για τους οποίους πολλές φορές σας είχα πει, νυν δε και κλαίων λέγω. Και τώρα που σας το γράφω, κλαίγοντας σας το γράφω, τους εχθρούς του Σταυρού του Χριστού. Για τους εχθρούς του Σταυρού του Χριστού. Και ξέρετε ποιοι είσαν αυτοί? Οι χριστιανοί, οι καλοζωισμένοι. Τι θα φάμε, τι θα πιούμε? Και όταν λέει εχθροί του Σταυρού, θα πει εχθροί της ασκήσεως. Δηλαδή δεν εδέχονται έναν ασκητικόν χριστιανισμό, αλλά έναν χριστιανισμό γεμάτον από ειδονές. Γιατί όχι και την πορνεία, γιατί όχι και τα αγαθά, να φάμε, να πιούμε μέχρι σκασμού. Και τι λέγει? Το λέει παρακάτω. Όν ο Θεός η κοιλία, γιατί Θεός τους είναι η κοιλία, και η δόξα αυτών εν τη εσχήνη αυτών, και η δόξα τους σε πράγματα που έπρεπε να ντρέπονται. Γι' αυτό σας είπα, καλοζωισμένοι και πορνεύοντες. Και αυτοί σαν χριστιανοί, και συνεπώς είσαν εχθροί του Σταυρού του Χριστού, που είναι το σύμβολο της ασκήσεως. Και λέγει, και τότε σας έλεγα και τώρα σας γράφω κλαίγοντας για την απώλεια αυτών των ανθρώπων. Μόνο, αγαπητοί μου, οι ευγενείς ψυχές δακρύουν. Μόνο οι ευγενείς ψυχές για ευγενή πράγματα. Λέγει μάλιστα ο Άγιος Ισάκος Σύρος, αν θέλετε να το λιγάκι να το απλώσουμε το θέμα, λέγει στην 81η ομιλία του, ακούστε τι λέγει: και τι εστί καρδία ελεήμων, ποια είναι η καρδία που αγαπά, ελεήμων θα πει που αγαπά, και είπε καύσεις καρδίας, να καίγεται την καρδιά σου, υπερπάσεις της κτήσεως, για όλη την κτήση, υπέρ των ανθρώπων και των ορναίων και των ζώων και των δαιμόνων, και υπερπαντός κτίσματος και των δαιμόνων, ναι, ό δυστυχισμένα πλάσματα που πέσατε από τη δόξα του Θεού με τη θέλησή σας, ό δυστυχισμένα πλάσματα σεις οι δαίμονες, αυτή την έννοια έχει. Και εκ της μνήμης αυτών, όταν θυμάται κανείς την καταστροφή που γίνεται στα δάση, μπαίνει μια φωτιά και βλέπει κανείς ένα δάσος να καίγεται. Και εκ της μνήμης αυτών, μόνο γιατί θα θυμηθεί μια καταστροφή που γίνεται ή στους ανθρώπους ή στην κτήση, και της θεωρίας αυτών, όταν μάλιστα τα βλέπει αυτά, ρέους ηλιοφθαλμοί αυτού δάκρυα, γεμίζουν, τρέχουν τα μάτια του δάκρυα, εκ της πολλής αυτού ελεημοσύνης, από την πολλή αγάπη, της κινουμένης εν την καρδία αυτού αμέτρος, που κινείται στην καρδιά του άμετρα καθομοιότητα του Θεού, όπως και ο Θεός αγαπάει πολύ. Βλέπετε, ο άνθρωπος λοιπόν που έγραψε κλαίει με τα κλαιόντων, να κλαις με αυτούς που κλαίνε, το γράφει στην προς Ρωμαίους. Ο άνθρωπος λοιπόν που έγραψε αυτόν τον λόγον είχε ανεβάσει τα δάκρυα στα ύψη της ευγενίας της ψυχής. Και θα συνεχίσει: και πειρασμών των συμβενόντων μιέντες επιβουλές των Ιουδαίων, και από τους πειρασμούς που μου συνέβαιναν, από τις επιβουλές, την κακή διάθεση των Ιουδαίων. Αλήθεια, ο εκλεκτός του Χριστού Παύλος ήταν αμέτωχος πειρασμών? Οι πειρασμοί του Παύλου ήσαν πολλοί, προπαντός εκ του γένους του από τους Εβραίους. Στην απαρίθμιση των πειρασμών του ιδιαιτέρως αναφέρεται στους πειρασμούς του γένους του, από το γένος του. Τι γράφει? γράφει στους Κορινθίους πάλι στη δεύτερη επιστολή, κινδύνεις εκ γένους. Ό,τι κινδύνους έχω περάσει από τους συμφιλέτες μου, από τους συμπατριώτες μου. Και μια που μιλάμε για τους πειρασμούς του Παύλου, επιτρέψετε, όπως ο ίδιος γράφει, όπως ο ίδιος, να σας διαβάσω χωρίς να εξηγήσω, για να μην αργήσουμε, και να σας πω μόνο τούτο, ότι αυτή η περικοπή, αν θυμάμαι καλά, είναι η αποστολική περικοπή, η αποστολική περικοπή στη γιορτή των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Αυτή τώρα που θα σας διαβάσω. Γιατί η δόξα του Παύλου δεν είναι ότι ανέβηκε ως τρίτου ουρανού. Η δόξα του Παύλου ήταν ότι μπορούσε να είναι μέσα στους πειρασμούς και να νικά. Όπως η δόξα του Χριστού δεν είναι η Ανάσταση, είναι ο Σταυρός. Όταν είπε ελήλυθεν η ώρα ή να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, δεν το είπε για να, ότι θα ήρθε το η ώρα να αναστηθεί, αλλά να σταυρωθεί. Γιατί? Για να δείξει την αγάπη του στους ανθρώπους. Εκεί είναι η δόξα. Η δόξα είναι στους πειρασμούς. Ακούστε λοιπόν, ανάγνωση, χωρίς εξήγηση. Εν κόπης, περισσότερος. Εν πληγές, υπερβαλλόντος. Εν φυλακές, περισσότερος. Λέει το τροπάριο του Παύλου, ποια φυλακή, Παύλε, δεν σε γνώρισε? Όπου πήγαινε στη φυλακή τον βάζανε. Εν θανάτης, πολλάκης. Υπό Ιουδαίων, πεντάκης τεσσαράκοντα παραμίαν έλαβον. Ραβδισμός. Τρεις εραβδίσθην κατά ρωμαϊκών τρόπων. Όχι κατά Ιουδαϊκών. Το πρώτο είναι κατά εβραϊκό, το δεύτερο κατά ρωμαϊκών. Που βάζανε εκεί στους ημάντες, βάζανε και κοκαλάκια. Μόλις όπου έπεφτε ο βούρδουλας, άνοιγε πληγές. Αίμα. Τρεις εραβδίσθην. Άπαξ ελιθάσθην. Θυμόσαστε, στα λίτρα, λίστρα. Τρεις εναβάγισα. Νυχθήμερον εν το βυθό πεποίηκα. Οδηπορίες πολλάκις. Κινδύνεις ποταμών, κινδύνεις ληστών, κινδύνεις εκ γένους από τους συμπατριώτες μου, κινδύνεις εξ εθνών από τους ιδωλολάτρες, κινδύνεις εν πόλη. Όπως θυμηθείτε στην Έφεσο που λέγαμε, που έγινε εκείνη η στάση που εκκινδύνευσε ο Παύλος. Κινδύνεις εν ερημία, κινδύνεις εν θαλάσσι, κινδύνεις εν ψευδαδέλφης, που πολλές φορές ήθελα να τον φωνεύσουν. Θυμηθείτε στην Ιερουσαλήμ που πάνε εκεί για να τέχνασμα για να τον σκοτώσουν στον δρόμο, να πάει τάχα, να απολογηθεί εκεί στο συνέδριο, και εκεί να τον σκοτώσουν στον δρόμο. Εν κόπο και μόχθο, εν αγρυπνίες πολλάκης. Όχι αυτή τα αγρυπνία που κάνουμε προσευχόμενοι, αλλά γιατί δεν είχαμε καιρό να κοιμηθούμε. Όπως είναι όταν ο Παύλος στην Τροάδα, πρόσφατον είναι, το πρωί τελείωσε και από εκεί ξεκίνησε πεζή για να φτάσει στην Άσον. Εν λοιμό και δίψη, εν νηστείες πολλάκης. Δεν είναι η νηστεία που κάνουμε νηστεύοντες, γιατί δεν έχουμε να φάμε. Εν νηστείες πολλάκης, εν ψύχη και γυμνότητη. Πόσες φορές δηλαδή μας βρήκαν στο δρόμο κακοκαιρίες, να κρυώνουμε χειμώνας και να μην έχουμε επαρκή ενδύματα, εν ψύχη και γυμνότητη. Όμως να κάνουμε μια διευκρίνηση. Οι πειρασμοί του Παύλου ήσαν πειρασμοί εξωτερικοί, όχι εσωτερικοί. Πειρασμοί που δυσκόλευαν την διακονία του Ευαγγελίου, όπως είδαμε. Σε αυτό το είδος τους πειρασμούς ο Παύλος, όχι ο Άγιος Ιάκωβος ο αδελφόθεος, συνιστά το εξής: «Πάσαν χαράν ηγήσαστε αδελφοί μου, κάθε χαρά να θεωρείτε αδελφοί μου, όταν πειρασμείς περιπέσετε ποικίλης». Όταν πέσετε σε πολλούς πειρασμούς, εξωτερικούς πειρασμούς, υπογραμμίζετε. Αλλά γιατί? Γινόσκοντες, λέει ο ίδιος Απόστολος, ότι το δοκίμιον ημών της πίστεως κατεργάζεται υπομονή, είναι είτε τέλειη και ολόκληρη εν μηδενή λυπόμενη. Ότι αυτοί οι πειρασμοί εξωτερικοί θα σας ολοκληρώσουν στην αγιότητα. Αντίθετα, οι εσωτερικοί πειρασμοί προέρχονται μεν από τον διάβολο, αλλά κυρίως από τον εαυτό μας. Γι' αυτό γράφει πάλι ο Άγιος Ιάκωβος: έκαστος πειράζεται υπό της ιδίας επιθυμίας. Θέλω αυτό, θέλω εκείνο. Εξελκόμενος και δελεαζόμενος, εξελκόμενος, τραβιέται και τσιμπάει το δόλωμα, αν μιλήσω έτσι. Ήταν η επιθυμία συλλαβούσα τίκτη αμαρτία. Είδα κάτι, ήθελα να το δοκιμάσω. Γίνεται η αμαρτία, γίνεται η επιθυμία, γεννάει την αμαρτία. Η δε αμαρτία αποτελεστήσα, από εκεί η θάνατον. Και όταν γίνει η αμαρτία, τότε αυτή γεννάει τον θάνατον. Αυτό είναι στους εσωτερικούς πειρασμούς, αγαπητοί, και όχι στους εξωτερικούς πειρασμούς. Αντίθετα, οι εξωτερικοί πειρασμοί, όπως είπαμε, συντελούν στην αγιότητα. Είναι ο καθημέραν σταυρός, χωρίς τον οποίον δεν μπορούμε να σωθούμε, επειδή δεν γινόμεθα μέτοχοι του σταυρού του Χριστού. Και τέτοιος πειρασμός ποτέ δεν επιτρέπεται από το Θεό να υπερβεί τις δυνάμεις μας, εξωτερικός πειρασμός, έστω κι αν οδηγήσει εις το μαρτύριο. Γιατί δεν επιτρέπεται από το Θεό παραπάνω? Γιατί εκείνος πάντα ζυγίζει τις δυνατότητές μας. Αλλά αυτές τις δυνατότητές μας, πρώτο Θεός, θα τις δούμε την ερχομένη φορά, αφού θα παρακαλέσουμε τον Σεβασμιότατο να μας πει λίγα λόγια.